إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي، يعني أقصد به يعني دائما الدرس قبل الماضي، يعني ليس الدرس بالأمس، لأن الدرس بالأمس هو نفسه لم يتغير، يعني أقصد قبله حول تفسير سورة الأعلام، وهي سورة مكية، ولم نتمكن من إتمام الكلام حولها، وسنكمله إن شاء الله تعالى اليوم. وقبل ذلك لا بأس بتذكير موجز لما تم بيانه، يعني الشيء اللي ذكرناه نعيده اليوم باختصار، ثم ندخل في الدرس الجديد. قال الله سبحانه وتعالى سبح، اسمعنا هذه الكلمة، وقلنا أي نزهه، سبحه أي نزهه وقدسه وصنه وباعده. هذه الكلمة اللي قد رحنا بها نفهم ما معنى سبح، يعني باعد. فهمنا بين ماذا وماذا؟ قالوا بين كلمة الله عز وجل، اسم الله، سبح اسم ربك، فهمنا، وبين أمور أخرى سنراها، يعني بعض الصور وبعض الحالات التي للأسف الشديد أننا لا نزل الآن نقع فيها. وقبل أن نبين هذا الصور، لا بأس أن نقول نذكر، متى تسمع في اللغة العربية يقول لك فلان خرج في نزهة، واش العلاقة بين كلمة نزهة وكلمة باعدة؟ لما يخرج هذا الإنسان في نزهة، يعني سيترك بيته ومنزله والمكان الذي يسكن فيه ويخرج في نزهة، يعني إلى مكان آخر بعيد، فهمنا، يفارق فيها الدار ويفارق فيه البيت. هذا المكان البعيد قد يكون فيه ماء، قد يكون فيه أشجار، قد تكون فيه حقول وما إلى ذلك. هذا يعني وجه الشبه بين كلمة نزهة التي نستعملها ويسمعها الناس، فهمنا، وكلمة باعد. هنا قال سبح اسم ربك الأعلى، ما الذي يعني نقدس وما الذي نصن من كلمة الله عز وجل من هذا الاسم؟ الصورة الأولى لا تطلق، قلنا، على الأصنام. لماذا؟ هذه الكلمة، هذه كلمة الله، إذا أردنا أن نسبح الله سبحانه وتعالى حق تسبيحه لا نفعل كما كان يفعل الناس في الجاهلية، أخذوا كلمة الله خدعوا هذه الها في اللخات في كلمة الله، حرفوها داروها تا، واللات اللات، فهمنا، كذلك أخذوا الاسم تاع العزيز، فهمنا، حرفوها رجعت العزة، أخذوا الاسم تاع المنان حرفوه وردوه منات، وهكذا. هذه الصورة أو الحالة الأولى لما نقدس ونسبح اسم الله عز وجل، يعني نباعده، يعني لا نطلق هذه الكلمة على الأصنام، وتنزيهها، حالة أخرى، تنزيهها عن اللهو واللعب بها، تنزيهها عن اللهو واللعب. واللي كانوا حاضرين البارح حطيتهم هذا المثال، كثير يعني من في كثير يعني من المناسبات، والسلام، كثير من المناسبات بعض الناس لما مثلا يجي يقول سبحان الله والحمد لله، ولا نسمعهم دائما يقولوا صلى الله عليه وسلم، شغل يغنيوها، فهمنا، صلى الله، يجيبوها باللحن هذا. هذا الذي يفعل هذا الكلام لم ينزه الله سبحانه وتعالى، فهمنا، لماذا؟ لأن هذا له، هذا على شكل موسيقى يعني، ولا شكل مقامات معروفة عند الناس في الغناء، فهمنا، يعني تجي على وزن، لا، الكلمة هذه، هذا اللفظ هذا لما يطلق ينزه عن اللهو بها واللعب بها وعن أن تطلق في حالات تنافي الخشوع والخضوع. من المفروض يعني هذه الكلمة اسم الله عز وجل لما ينطقها الإنسان ينطقها وحاضر القلب، يعني مستجمع لعظمة الله سبحانه وتعالى، لا يطلقها هكذا ولسانه يلهو ولا قدره يشوف الشيء يعني لا يليق ويطلق الكلمة هذه، فهمنا؟ أو إدخالها إلى الأماكن غير الطاهرة، أو إدخال كلمة الله إلى الأماكن غير الطاهرة، فهمنا؟ إلا في حالة الضرورة القصوى، إلا إذا كان يعني الإنسان مضطر. في الحالة هذه خبي مليح إذا كانت عنده لا أدري يعني آية كرسي ولا عنده مصحف ولا كتاب فيه آيات ولا، يخبيه مليح ويدخل الخلاء مضطر إذا خاف يسرقوه ولا خاف له كان ينزلوا يضربوه لا أدري، المهم ما هو السبب بالضبط. في الحالة هذه يجوز له. ومنها كذلك صيانة الأوراق المكتوبة، الأوراق المكتوبة التي يكتب فيها اسم الله سبحانه وتعالى، كالأوراق هذه أو الأوراق هذه لأن هنا في الكالندري والأمور هذه، هذه بعد أن يعني ينهي منها الإنسان عمله إن يعني احتفظ بها في مكان يليق اللهم بارك، وإلا فعليه أن يحرقها، فهمنا؟ صيانة لها. عندنا كلمة بعدها الأعلى، قال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، قلنا هي صفة لله عز وجل، صفة لله عز وجل، وهو اسم تفضيل، تقول هذه الطاولة عالية لكن الميكروفون هذا الموضوع أعلى منها وهكذا، هذا نقول عالي والشيء اللي أعلى منه اسمه اسم تفضيل. بعدها قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى، الخلق هو الإيجاد من العدم، الخلق أنه أوجد من العدم من صفر من لا شيء، ما كان ولا شيء، الله سبحانه وتعالى عنده الخاصية هذه يقول لشيء كن فيكون، فهمنا؟ فسوى، فسوى هنا معناها التقويم والتعديل، فهمنا؟ حتى في العامية يقول لك شيء هذا لا يعني يعني معدول، يعني يقول لك هذه خدمة معدولة، فهمنا؟ يعني أنها متقنة محكمة، يعني مصنوعة صنعا جيدا، أي يعني هنا فسوى أنه خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى خلقه على أحسن هيئة. وعطيناكم بعض الأمثلة بالنسبة يعني للعينين، ها وين يوجدوا، بالنسبة للأذنين قلنا يعني الإنسان يتخيل لو أن الله عز وجل دار له عينين في رجليه ولا في ظهره ولا كذا، كيف كانت صورة هذا الإنسان. بعدها قال والذي قدر فهدى، فهنا كلمة قدر كلمة مطلقة، كلمة قدر كلمة مطلقة عامة، كل شيء قدره ربي سبحانه، كل شيء بقضاء وقدر، ما كانش فوضى ولا ما كانش شيء يخرج على هذا السلطان هذا. تشمل هذه الكلمة يعني الكلمة المطلقة تشمل الآجال، الآجال يعني الأعمار نتاع بني آدم، وتشمل كذلك الأقوات ما يأكله بني آدم وكل شيء، وهداها الله عز وجل لأداء وظائفها. الله تبارك وتعالى بعد أن خلقها وقدرها هداها، يعني أعطاها الطريق اللي تمشي فيه، فمن كل شيء يعني يسير وفق هداية الله سبحانه وتعالى له. قال بعد والذي أخرج المرعى، أي والذي أنبت الكلأ أو الحشيش الأخضر، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، قال ابن عباس وبقايا الحشيش، الحشيش قال الغثاء هذا بقايا الحشيش إذا جف ونزل عليه المطر تغير وصار أسودا، لما يرجع يتحل وانتهى والحشيش لما يشيب ويجف وكذا يصبح أسود متعفنا. الله سبحانه وتعالى في الآية السادسة بعدها سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك يعني أيها الرسول قراءة لا تنساها إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، قال بعدها إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هنا استثنى الله سبحانه وتعالى قال إلا ما شاء الله لمصلحة، لمصلحة يعلمها الله سبحانه وتعالى، مصلحة اقتضت حكمة ربي سبحانه ينسيه في القرآن وإلا فلا ينساه. إن الله سبحانه وتعالى قال يعلم الجهر من القول والعمل، الله عز وجل يعلم هذا، احنا عندنا بني آدم عندنا السر والعلانية، يعني احنا رأنا نتكلمونا ولكن اللي بعد عن المسجد 300 متر ما يسمع الكلام هذا، الله سبحانه وتعالى لا ينطبق عليه هذا المثال. فهمنا؟ الله سبحانه وتعالى الجهر والسر كيف كيف، كل شيء علانية عنده. الآن درك زوج من الناس راهم في الهند يتكلموا في الهاتف، ولا واحد يكلم في مرته راه يسمع فيهم، اثنين في افريقيا راهم يتكلموا مع بعضهم يسمعهم، اثنين في اسيا كذلك وهكذا، كل شيء الله سبحانه وتعالى يعلمه. قال ونيسرك لليسرى في جميع امورك، نيسرك لليسرى في جميع امورك وجعل الدين يسرا. قال في الآية التاسعة بعدها فذكر إن نفعت الذكرى. هذه ذكرنا فيها يعني أقوال وتفسير للعلماء، صفوة الأقوال فيها يعني أجود الأقوال وأحسنها. ذكر على كل حال، ذكر على كل حال، نفعت الذكرى أم لم تنفع. فهمنا؟ بمعنى أن إن هنا يعني على هذا القول هذا ليست شرطية، يعني ذكر إن نفعت الذكرى، إن لم تنفع الذكرى لا تذكر، لا، ذكر على كل حال. فهمنا؟ لأنك لما تذكر قلنا التذكير عنده ثلاث فوائد، تذكر الإنسان الناسي، لما تذكر أنت كاين واحد يعرفها بصح نساها، لما تذكره أنت يتفكر هو الشيء هذا، أو تنبيه الغافل، إنسان يعرفها وما نساهاش بصح غافل عليها ماهوش يخدم فيها الآن ومن المفروض يخدمها، فهمنا؟ فتنبهه. أو الفائدة الثالثة تعليم الجاهل، أو إنسان ما يعرفهاش خلاص لأول مرة يسمع بها فيتعلمها. فهمنا؟ أنت لما تذكر عندك واحدة من الفوائد هذو الثلاثة، يا إما تذكير الناس، يا إما تنبيه الغافل، يا إما تعليم الجاهل. قال الله سبحانه وتعالى بعدها سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، ينتفع بالتذكير من خاف الله عز وجل عن علمه. بعدها الله سبحانه وتعالى قال أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم ينتفع بالتذكير، ينتفع بالكلام، ينتفع بالتعليم، ينتفع بالموعظة، يخاف الله سبحانه وتعالى عن علم، قال ويتجنبها الأشقى. شهادة قال لا يستفيد منه من الشقي. الأشقى عليكم السلام، الأشقى هو اسم تفضيل، والشقاء ضد السعادة، العكس انتها، انت الشقاء هو السعادة. قال الله سبحانه وتعالى بعدها الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وصفها الله عز وجل بأنها نار كبرى، النار هذه وصفها ربي نعتها بأنها نار كبرى. لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السر؟ لأن نار الدنيا على أشدها فهمنا وعظمتها وقوة إحراقها فهي نار صغرى. شهادة كامل اللي شعلوه الناس كامل، قال حتى بعض العلماء يقول، قيد أخي عبد الرحمن عندك، حتى بعض العلماء يقول منذ أن بدأ الناس يشعلون هذه النار هذه إلى قيام الساعة تجمعها كاملة نار صغرى. يعني أنت لما تسمع الكلام هذا خمم، يقول لك مثلا لوزين هذا يقول لك يذوبوا فيه الحديد، لوزين هذه انت ميطار والامور هذه تشوف شحال يعني درجة الحرارة، شيء عجب اخر يعني اللي فوق الصغير فيهم يقول لك 400 دقري وتوصل حتى 13-14 دقري باش يذوبوا فيه الحديد. هذه كاملة النيران هذه كاملة ويقول لك نار صغرى. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم نجيو نشوفوا في حديث يعني لما تكلم على نار الدنيا ونار الاخرة قالها نار الاخرة تفوق نار الدنيا 69 جزء، يعني كأن النيران كامل 70 جزء، هز ربي سبحانه جزء واحد فقط من نار الآخرة خلاها للناس في الدنيا شوف واش داروا فيه. والحديث نتاع 70 جزء صحيح، الحديث نتاع فضلت عليه يعني تفوقها وتزيد عنها 69 جزء صحيح. قال بعدها ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيها ميتة يستريح بها ولا يحيا حياة سعيدة يسعد بها. بعدها سندخل في الدرس الجديد ونكمل الآيات يعني التي هي من الآية 14 إلى الآية الأخيرة قد أفلح من تزكى، سنرى هذا بعد الترجمة التي سيقوم بها الأخ عبد الرحمن فليتفضل. مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc le frère a commencé par faire un résumé de du cours précédent, c'est-à-dire pas celui d'hier, mais celui de la semaine passée, concernant le début de l'exégèse de Sourate Al-A'la, le Très-Haut, que nous n'avions pas terminé. Donc nous avions parlé dans ce cours autour de l'exégèse, l'explication de Sourate Al-A'la, le Très-Haut, qui est une sourate mécoise, qui a été révélée avant l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers Médine, avant qu'il ne parte à Médine. Nous n'avions pas pu donc terminer l'explication de cette sourate et nous le ferons, inshallah ta'ala, aujourd'hui. Le premier verset, Sabbih isma rabbika al-a'la, donc vous avez vu concernant le terme Sabbih, qui signifie qu'il faut exalter Allah, c'est-à-dire qu'il faut éloigner, protéger, éloigner. Ce terme-là, Nazaha, en arabe, on le retrouve dans un mot qui veut dire la promenade, Nuzha. Un homme, lorsqu'il part se promener, donc Fulanun kharaja fi Nuzha, une personne est partie se promener, on retrouve le terme Nuzha, qui a une relation avec l'éloignement. Pourquoi ? Parce que la personne, lorsqu'il se promène, il sort de chez lui, il s'éloigne de sa maison pour aller dans l'endroit où il se promène. Donc, on a la notion d'éloignement ici, d'éloigner quelque chose d'une autre chose. Donc, qu'est-ce que l'on doit éloigner et protéger ici ? C'est le nom d'Allah. Sabbih isma rabbika, le nom de ton Seigneur. Donc, il faut préserver les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a plusieurs façons de préserver, protéger les noms d'Allah, où il y a plusieurs choses desquelles on protège les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces choses-là, on protège les noms d'Allah du fait qu'ils soient utilisés, comme le faisaient les polythéistes avant l'islam. Ils utilisaient les noms d'Allah pour les déformer et ainsi les donner à leurs idoles. On a ainsi Al-Lat, qui est une idole des associateurs à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et ce nom est tiré du nom Allah. Ils ont enlevé la fin, Allah, ils ont enlevé la dernière lettre, et ils en ont fait Al-Lat. On a aussi Al-Aziz, qui est un nom d'Allah, qui a été déformé et qui est devenu Al-Uzza, qui a donné le nom d'une idole. Et on a aussi Manat, qui est pris du nom d'Allah, Al-Mannan, qui a été déformé et qui a été ensuite donné à une idole. Donc on doit préserver les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être utilisé de cette façon, d'être déformé et utilisé pour des divinités autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit aussi préserver les noms d'Allah du fait d'être utilisé dans des moments de distraction et d'être prononcé lorsqu'on n'est pas en état d'humilité. Par exemple, il y en a qui prononcent le nom d'Allah en chantant avec de la musique. Donc ça ne convient pas au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne prend pas ces noms comme objet de distraction ou comme objet de jeu. Et on doit prononcer les noms d'Allah lorsqu'on est en état d'humilité, de concentration. Une autre façon de protéger les noms d'Allah, c'est de protéger le nom d'Allah et ses noms des endroits qui sont impurs. Par exemple, lorsque l'on rentre dans les toilettes. Et le frère a cité, il peut y avoir des exceptions. Par exemple, quelqu'un a avec lui le Coran et il a peur que s'il le laisse, on risque de lui voler ou de le déchirer ou autre chose. Donc il l'emmène avec lui pour cette raison-là. Là, c'est un cas spécial. Mais sinon, en règle générale, il faut préserver le nom d'Allah du fait de l'emmener dans des endroits impurs. Il faut aussi préserver les feuilles sur lesquelles les noms d'Allah sont inscrits. Comme par exemple dans les calendriers, on a des versets, on a le nom d'Allah. Donc il ne faut pas les laisser être exposés à des endroits impurs ou qu'on les jette à la poubelle. Il faut, donc le frère a fait la remarque, les brûler par exemple, afin qu'ils soient préservés. Donc, Sabbih isma rabbika al-a'la. Al-a'la, le sens, le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qui s'appelle en arabe, ou en français, un superlatif. Un superlatif, le plus haut. le plus haut. Par exemple, je veux dire la table est haute, mais le micro est plus haut. A'la. Donc a'la signifie le plus haut. Ismu tafdil en arabe, superlatif. Ensuite, alladhi khalaqa fasawwa, celui qui a créé. Allah est celui qui a créé, c'est-à-dire qui a fait exister à partir du néant. Donc il n'y avait rien, et à partir du néant, il a fait exister. Khalaqa fasawwa, fasawwa, il a harmonieusement façonné, et bien proportionné les choses. Et il a créé les choses dans leur meilleure forme. Walladhi qaddara fahada, il a prédestiné, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et prédestiné, et sa prédestination est générale dans toutes choses. Il a décrété, prédestiné les termes de vie, les durées de vie de chacun, la nourriture que chacun va prendre. Tout ceci a été déjà déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah aussi a guidé, donc il a guidé toutes choses. On avait vu l'exemple dans le cours précédent concernant, par exemple, vous voyez, les cils. Donc les cils du haut montent vers le haut et ceux du bas descendent. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait qu'ils vont dans ce sens-là. Et s'ils allaient dans le sens contraire, ceci serait nuisible pour la vue. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى, celui qui a fait sortir les plantes vertes. Il a fait sortir les plantes vertes. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى, ce qui signifie qu'ensuite, ces plantes vertes sèchent et deviennent, si on peut dire, comme pourries ou moisies, noircies. Ensuite, concernant le verset, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى, qui signifie nous te ferons lire et tu n'oublieras pas. Donc, c'est-à-dire, ceci est adressé au messager d'Allah, alayhi salat wa salam. Donc, Allah lui fera réciter, et il n'oubliera pas. Et ensuite, il a dit, illa ma sha' Allah, à part ce que Allah veut. Donc, tu n'oublieras pas, sauf ce que Allah veut, et ce qui sera oublié, c'est pour une raison et une sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. Allah connaît ce qui est apparent, qui est dit à voix haute, et ce qui est caché, dit à voix basse. Donc Allah entend aussi bien celui qui parle à voix haute, celui qui parle à voix basse, celui qui est loin que celui qui est près. وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Le verset 8, nous te faciliterons, au messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, nous te faciliterons toutes tes choses. Parmi ces choses-là, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait qu'il a facilité la religion. Donc il a rendu la religion islamique facile. Alaykum salam wa rahmatullah. Ensuite, concernant le verset 9, فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ. Donc il y avait trois paroles. Rappel, si le rappel est utile. On avait vu trois avis de savants. Et l'avis qui a été pris ici par le frère Mourad, c'est qu'il faut rappeler dans tous les cas. Donc, ceci, c'est le choix de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Rappel, quelle que soit la situation. Rappel, même si la personne, donc même si ce n'est pas profitable ou si c'est profitable, il faut faire le rappel dans tous les cas. Il faut faire le rappel dans tous les cas. Et le rappel est fait à trois genres de personnes. On rappelle trois genres de personnes. Il y a une personne qui a oublié. La personne qui a oublié, lui, on le rappelle. On lui fait le rappel. Il a oublié, on lui fait le rappel. La personne qui est insouciante, qui n'a pas fait la chose aussi, on lui rappelle. Et il y a le rappel qui est fait à l'ignorant, c'est-à-dire lui, on lui enseigne. La personne, c'est la première fois qu'il entend cette chose-là. Lui, on lui enseigne. Sayadzakkaru man yakhsha, ويتجنبوها الأشقى concernant les versets 10 et 11. Ceux qui craignent Allah, qui ont peur d'Allah, avec science, ceux-là, ils tireront profit de ce rappel. Ceux qui craignent Allah tireront profit de ce rappel. Et le plus triste, al-ashqa, en arabe aussi, c'est encore un superlatif. Le plus triste. Celui-là, il ne tirera pas profit de ce rappel. Et la tristesse, c'est le contraire du bonheur. Et cette personne-là a été décrite par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant celle qui brûlera dans un feu, le plus grand feu. Alladhi yasla an-nar al-kubra, celui qui brûlera dans le plus grand feu. Donc nous avions vu concernant cette description d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a caractérisé ce feu comme étant le feu le plus grand. Donc on a en parallèle le feu de la vie d'ici-bas, qui est le petit feu. Et ici, donc il y a une parenthèse qui a été ouverte, c'est que tout, si on rassemble tous les feux qui ont été faits ici-bas, par les fils d'Adam, tous les feux, avec même les usines, tout, l'ensemble de tous ces feux qui existent dans la vie d'ici-bas, tous ensemble, ce n'est qu'un petit feu comparé au feu de l'au-delà. Comparé au feu de l'au-delà, qui est caractérisé comme le grand feu. Et le petit feu, ce n'est qu'une infime partie de ce grand feu. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir la suite des versets de cette sourate.
Allah subhanahu wa ta'ala ba'daha qad aflaha man tazakka. Qad aflaha ma'khudhatun. Kalimat aflaha ma'khudhatun min al-falahi. Wal kalima hadhihi al-falah كلمة تجمع وتعني الفوز بالمطلوب. الفوز بالمطلوب هو الفوز بالجنة. والنجاة من المرهوب، تنجو من الشيء أو الأمر الذي ترهب منه أي تخافه، وليس هناك أخوف، يعني من المفروضة عن نحن المسلمين أن أكبر شيء نخاف منه هو النار، عياذا بالله منها. هذا هو معنى الفلاح، فهي كلمة جامعة، كلمة تجمع وتلم كل خير ودافعة لكل شر. قال الله سبحانه وتعالى بعد من تزكى مأخوذة من التزكية، من تزكى مأخوذة من التزكية، وهو التطهير، وهو التطهير، ومنه سميت الزكاة زكاة، لأنها قال العلماء تطهر الإنسان من أخلاق البخل والشح. قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم، نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه، خذ من أموالهم. لماذا نقول ومن سار على نهجه؟ لأن هذا أمر مهم، لأن بعض الناس في الجاهلية، لا ليس في الجاهلية، بعدما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فهمنا، قالوا هذه الزكاة كنا نؤديها للرسول صلى الله عليه وسلم، الآن مات لا نؤديها. يعني الذين امتنعوا عن الزكاة أصناف، ما همش الناس كامل ارتدوا ولا غيروا دينهم، فهمنا. ولكن هنا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن سار على نهجه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا تزكى يعني تطهر ظاهره وباطنه، ولها ثلاث متعلقات. التزكية عندها ثلاث نقاط أو محاور أساسية تدور حولها. باش الإنسان يقول قد حققت الآية هذه نتاع قد أفلح من تزكى، نشوفوا شنو النقاط هذه اللي تكلموا عليها العلماء. المحور أو النقطة الأولى أو المتعلق الأول هي تزكية في حق الله سبحانه وتعالى. تزكية في حق الله سبحانه وتعالى، يتزكى أولا من أخطر موضوع اللي هو الشرك، فيعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، لا ينافق ولا يرائي. يرائي هذه شرحناها، يا جاية من فعل رأى، يعني شافوه، فمن رأى شفت الشيء الفلاني، لا يعمل العبادة حتى يروه الناس، أو لا يرونه ولكن يسمعون عنه يحكيوا عليه، لا. ولا يطلب جاها، ولا يطلب جاها او رئاسة، واش باش يكون عنده حظوة واحترام عند المجتمع ولا رئاسة يرأس الناس، لا، فيما يتعبد به الله عز وجل. هذه التزكية في حق الله سبحانه وتعالى طبعا باختصار. المتعلق او المحور او النقطة الثانية في التزكية، قالوا تزكى في متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يبتدع في شريعته لا بقليل ولا كثير، لا يبتدع لا شيء قليل ولا شيء كثير، لا في الاعتقاد ولا في الاقوال ولا في الاعمال. قال الشيخ ابن عثيمين: ولا توجد هذه التزكية الا عند اهل السنة والجماعة ومن سار على نهج سلف الامة. المتعلق او المحور او النقطة الثالثة: تزكى في ماذا؟ في معاملته للخلق. هذه نحتاجها ونحتاجهم كامل، وهذه نحتاجها خاصة نحن هنا. يطهر قلبه، قد افلح من تزكى، الفلاح هذا مشروط بالنوع هذا كذلك من التزكية، في معاملة الخلق. يطهر قلبه من الغل والحقد والخيانة والحسد على اخوانه المسلمين، لان الانسان ممكن يعمل بالاخلاص وممكن يتبرى الرسول صلى الله عليه وسلم، بصح ما يبغيش الخير لخوته، هذا عليه ان يصلح الشهادة. فتجده دائما، يعني المؤمن الذي سيفلح ويتزكى ويطهر قلبه، تجده دائما طاهر القلب. هذا كامل كله كلام الشيخ ابن عثيمين. قال: بل يود، يعني يحب يبغي، كل جات يعني هو، يعني في يده هو. قال: بل يود ان جميع الناس، ماذا بهكم كل الناس، مش نتاعنا احنا، نتاع هاد ولاد بلادي ماذا بيا يربحوا ويتعلموا كذا، الاخرين لا، ما نديروش التفكير هذا. قال: بل يود ان جميع الناس كلهم، مهما اختلفت بلدانهم واجناسهم، فهمنا؟ بل يود ان جميع الناس سالمون من كل شر. كون جات بيده هو، جميع الناس، جميع من قال لا اله الا الله وصام وصلى وجاب الامور هذه انتهى الاسلام، ما يمسهم ولا شر، موفقون لكل خير. مدى به يعني يكون كل الناس كامل اجتنبوا الشر ويخدموا في الخير، هذا هو الانسان الذي يعني يفلح في الانواع هذه انتهى التزكية. خلاصة الكلام ان التزكية تدور حول ثلاث محاور او نقاط اساسية كما ذكرت: تزكية في حق الله سبحانه وتعالى فلا يشرك به شيئا، يعبد الله مخلصا له الدين. تزكية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بمتابعته في السنة ومخالفة الابتداع عقيدة وشريعة قولا وعملا. تزكية في معاملة الناس، يعني الانسان يطهر قلبه من الحقد والحسد والعداوة وكل ما يأتي بعدها. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: وذكر اسم ربه فصلى. قال ابن عباس، نشوفوا الان واحد الاقوال تاع العلماء في مسألة ذكر الله، وش المقصود به؟ هل هو ذكر هذا اللي نقوله احنا بسم الله ولا سبحان الله ولا استغفر الله ولا امور اخرى؟ قال ابن عباس: اي، هنا في تفسير قوله سبحانه وتعالى وذكر اسم ربه، اي وحد الله سبحانه وتعالى. وقال اخرون، علماء اخرين قالوا معنى ذلك دعا الله، ذكر الله ودعاه ورغب اليه. يقول الامام الطبري، هذا عالم كبير في التفسير: والصواب من القول في ذلك ان يقال ذكر الله فوحده. قال هنا وذكر اسم ربه، اذكر الاسم تاع ربي سبحانه، اول شيء قال وحد ربي سبحانه، وحده ودعاه يدعيه، فهمنا؟ ورغب اليه، لان كل ذلك من ذكر الله، ولم يخصص الله سبحانه وتعالى من ذكره نوعا دون نوع. الله سبحانه وتعالى قال هنا وذكر اسم الله، ما سمناش لا ذكر الله لا باللسان ولا بالصلاة ولا بالتوحيد، اذن قال يبقى عام، ما نخصصوش، ما نقولوش ايه راهو قصد الجزء هذا ولم يقصد الاجزاء الاخرى ولا الانواع الاخرى، فهمنا؟ الكلام هذا هو، لما يكون عام يبقى على عمومه، يعني ما عندناش وقت سنو نعطيكم يعني بعض الامثله، ربما لانه قواعد، هذه قواعد علميه مهمه لابد لها في يوم من الايام من امثله حتى تفهم يعني حق الفهم. قال ورغب اليه، لان كل ذلك من ذكر الله، ولم يخصص الله سبحانه وتعالى من ذكره نوعا دون نوع. وقوله فصلى، قال وذكر اسم ربه فصلى، اختلف اهل التفسير فيها، فقال بعضهم عني يعني قصد، قصد بذلك الصلوات الخمس، هذا القول الاول. وهو قول ابن عباس ترجمان القرآن احد كبار علماء الصحابة، لان الصحابة صحابة ولكن فيهم العلماء وفيهم غير العلماء، متفقين؟ هذا من كبار العلماء ابن عباس في التفسير. وقال اخرون قول ابن عباس قصد بذلك الصلوات الخمس، هذا قول ابن عباس. وقال اخرون رني بذلك صلاة العيد، فهمنا؟ وذكر اسم ربه فصلى. قالوا بعض العلماء قصد بذلك الله سبحانه وتعالى صلاة العيد يوم الفطر. وقال اخرون قصد بذلك وعني بذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، انسان يسمي يعني وين يدخل المسجد يخرج من المسجد يدخل البيت يخرج من، يعني قصد بذلك الاذكار، الاذكار التي نقولها يعني في تفسير الآية هذه وذكر اسم ربي فصلى. والصواب من القول ان يقال عني بذلك، الصواب من الاقوال هذه كامل الصلوات الخمس. الامام الطبري رجح قول ابن عباس، لماذا؟ قال لان فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، ولان فيها التحميد، ولان فيها الاستغفار، وفيها كل شيء، اذا قال الصلوات الخمس فيها الكلام هذا كامل. واعترض اللي قالوا المقصود بها هي صلاة العيد، ذكر اسم ربه فصلى، يعني صلاة العيد ويوم الفطر محسوب، قالوا لهم الكلام هذا ضعيف، يعني اعترض عليهم، يعني لم يسلم لهم، ما قالوا لهم الكلام هذا يعني لم يخلو من الانتقاد، انتقدوه، قالوا لهم الكلام هذا ما ضعيف. دوك نشوفوا لماذا باختصار. لماذا؟ قالوا لان الصورة مكية، صورة الاعلى يا اخي شفنا في البداية انها صورة مكية، فهمنا؟ وصلاة العيد فرضت بالمدينة بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، واش حب يقول تل ما يقول لك الكلام هذا؟ كيف شفتوا انتم آية في القرآن تنزل في يعني آية، يعني قصدي الصورة كاملة ولكن نقصد الآية هذه بالذات لأننا نتكلم عليها بخصوصها. شفتوا انتم هذه الآية وين تنزل في مكة ما يخدموش بها حتى يروحوا للمدينة؟ الصحابة ما كانوش هكذا. شوف الاستجابة انت قيل اخ عبد الرحمن عندك، استجابتهم للحق اكثر مما نتصور، فهمنا؟ نعطيكم مثال لما حولت جهة صلاة يعني القبلة والتي يعني المكة الكعبة المشرفة، كانوا يصلون في جهة بيت المقدس، اش حال ابن كثير؟ قال 16 شهر ولا يعني اكثر من عام. لما جاء من يعني الذي اخبرهم بالخبر في الصلاة دوروا، ما قالوش ايه هذه خلاص بدينا فيها ولا كيف تم. جاء المنادي، ان لم تخني الذاكرة يعني الله اعلم ان المعلومة عندي شوية قديمة، كانوا في صلاة الصبح مانيش متأكد 100%، فما تقولوش او قال في، ولكن جاءهم في الصلاة الى يعني لا اذكر جيدا، وقد تكون في صلاة الصبح سمعوا المنادي قال لهم يعني ترجعوا جهة الكعبة، استداروا في الصلاة يا اخوانا الكرام. اذن هذه الكلام هذا انت انها نزلت يعني في نزلت الصورة هذه في مكة وهم يعني يعملوا بها في المدينة يعني بعد سنوات، محسوب كلام ضعيف، فهمنا؟ لهذا نظن اننا نقف هنا حتى تتشعب الافواه.
Donc, concernant les versets 14 et ceux qui viennent après, Qad aflaha man tazakka, certes a réussi celui qui se purifie. Donc le terme en arabe aflaha est tiré du mot al-falah. Ce mot-là, al-falah, rassemble gagner ce que l'on désire, c'est-à-dire le paradis, et être sauvé de ce que l'on craint, c'est-à-dire l'enfer. Donc le terme al-falah, il englobe tout ceci, gagner ce que l'on désire, le paradis, et être préservé de ce que l'on craint, c'est-à-dire l'enfer. Donc certes a réussi, il a gagné le paradis, il est sauvé de l'enfer, celui qui tazakka, celui qui se purifie. Donc concernant la réussite, donc la réussite de tout bien et être préservé de tout mal. Maintenant, concernant le terme « man tazakka », on donne le sens en français « se purifie ». Ce terme-là, il est tiré de, en arabe, « tazkiya ». « tazkiya », qui est la purification. Et c'est pour cette raison, donc on remarque, que la « zakat » a été appelée « zakat ». Le terme « zakat », « tazkiya », ont les mêmes origines. Pourquoi ? Parce que la zakat, cette aumône, elle purifie l'être humain de des mauvais caractères comme l'avarice, donc le fait d'être avare. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha » qui signifie, c'est-à-dire ce verset est adressé au prophète, alayhi salatu wa salam, « Prends de leurs biens une aumône qui les purifie. Tu les purifies avec cette aumône. » Avec cette aumône. Cette purification, elle est de trois sortes. Purification extérieure et intérieure. Donc certes, tu as réussi celui qui se purifie. La purification de trois sortes. La première, se purifier concernant les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se purifie dans ce qui est du domaine des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se purifie de l'associationnisme. On ne donne pas d'associés à Allah subhanahu wa ta'ala. La personne ainsi adore Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement et il ne vise pas à travers son adoration le fait d'être vu ou d'être entendu. Il ne recherche pas à travers cette adoration une place, un poste ou la tête, ou être à la tête des gens. La deuxième façon de se purifier, c'est la purification en suivant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le suivre sans innover, ni un petit peu, ni beaucoup. Donc ne pas innover, ni dans la croyance, ni dans les paroles, et ni dans les actes. Et cette forme de purification, on ne la trouve que chez les gens de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui suivent le consensus al-sunnah wa al-jama'a, et qui suivent la voie des pieux prédécesseurs parmi les compagnons et leurs successeurs. La troisième façon de se purifier, on se purifie dans notre relation avec les créatures. Donc on purifie son cœur de la rancœur, de la jalousie, de la haine envers ses frères musulmans. La personne, il faut qu'il soit toujours pur dans son cœur et il veut pour tout le monde le bien. Il veut que tout le monde soit préservé du mal et qu'il réussisse dans le bien. En résumé, on a trois formes de purification. La première, c'est on se purifie de sorte qu'on ne donne pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième façon de se purifier, c'est en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans innover ni dans la croyance, ni dans la parole, ni dans les actes. La troisième façon de se purifier, c'est dans sa relation avec les gens, en retirant de son cœur la haine, la jalousie. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, concernant cette personne qui a réussi, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى et mentionne le nom de son Seigneur, puis prie. Concernant ce verset, il y a eu plusieurs explications. Une de Abdullah ibn Abbas, qui est un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est un grand savant concernant l'exégèse du Coran, l'explication du Coran. Celui-ci a dit concernant ce verset, mentionner le nom de son Seigneur, c'est-à-dire qui a unifié Allah, qui a été monothéiste, qui n'a adoré qu'Allah seul, sans associé. Ça, c'est concernant Zakara Sma Rabbihi. Il a mentionné son Seigneur, c'est-à-dire il l'a unifié et il l'a adoré seul sans associé. D'autres ont dit, celui qui a mentionné Allah, c'est-à-dire celui qui l'a invoqué. Il l'a invoqué. D'autres, maintenant concernant la parole d'Allah Ta'ala, Fasalla a prié, l'imam al-Tabari a dit, juste avant, concernant le fait de mentionner Allah, c'est unifier Allah ou l'invoquer. Donc l'imam al-Tabari a choisi parmi ses paroles celle qui est que mentionner Allah, c'est-à-dire adorer Allah seul sans lui donner d'associé, l'invoquer et espérer en lui. Parce que tout ceci fait partie du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rappel d'Allah englobe le fait de l'unifier, de l'adorer seul, le fait de l'invoquer et le fait d'espérer en lui. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas délimité, nous on ne va pas délimiter, on va garder ce terme dans sa généralité. Ensuite, concernant la parole d'Allah ta'ala, fassalla, et a prié, certains ont dit concernant cette parole, ce qui est visé ici, à mentionner le nom de son Seigneur puis à prier, il y en a qui ont dit ce sont les 5 prières. Ça, c'est la parole d'Ibn Abbas. D'autres ont dit la prière visée ici, c'est la prière de l'Eid, le jour de Al-Fitr, à la fin du jeûne de Ramadan. D'autres ont dit, concernant la prière, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et son invocation. Et ici, la prière, le terme prière, c'est-à-dire les invocations. Donc ce qui est juste ici, donc l'avis le plus juste, Fassalla, qui a mentionné le nom de son Seigneur et qui a prié, c'est-à-dire les 5 prières. Parce que les 5 prières englobent le rappel d'Allah, l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa glorification et son invocation. Donc on a vu que cette sourate est mécoise. Cette sourate a été révélée avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parte à Médine. Donc il y a une parole ici qui ne peut pas être correcte. C'est la parole qui dit que le terme qui est voulu par la prière ici, c'est la prière de l'Eid. Parce que la prière de l'Eid, elle a été rendue obligatoire à Médine, après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment est-ce possible que les compagnons aient reçu un verset avant l'émigration, et qu'il n'ait pas mis en application ce verset qu'après avoir entendu d'être arrivé à Médine. Donc le verset a été révélé à la Mecque, et la prière de l'Eid a été révélée à Médine. Donc si ce verset-là traitait de la prière de l'Eid, les compagnons n'auraient pas attendu des années pour mettre en application ce verset. Une des preuves, c'est que lorsque le changement de la direction de la prière a été établi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset qui a montré aux croyants qu'ils devaient changer la direction de la prière. Avant, on priait vers Al-Quds, et ensuite, la direction a été changée vers Al-Ka'ba. Des compagnons étaient en pleine prière, il y en avait qui étaient même en recours, inclinés. Ils ont entendu une personne arriver et dire « Le prophète a reçu un verset » qui lui a ordonné de se diriger dans la prière vers la Kaaba. Les compagnons ont entendu le verset, il y en avait qui étaient inclinés, et ils se sont tournés pendant la prière en direction de la Kaaba, ils ont appliqué tout de suite. Donc là, ça montre que ce verset-là, si c'était ça concernait la prière de l'Eid, ils auraient appliqué de suite, ils n'auraient pas attendu d'être arrivés à Médine. Ensuite, donc c'est...
Allah subhanahu wa ta'ala بعدها بل تؤثرون الحياة الدنيا أي تؤثرون هنا بمعنى تقدمون تؤثرون بمعنى تقدمون أي تقدمونها على الآخرة وسميت الحياة الدنيا بهذه التسمية لأن للعلماء فيها قولين قول يقول أنها حياة دنيا مأخوذة من الدنو بمعنى القرب يقال المغرب الأقصى والمغرب الأدنى نسمع الشهادان فهمنا الأقصى والأدنى أقصى معناه البعيد الأدنى معناه القريب لأنها مهما طالت هذه الحياة تبقى دنيا تبقى يعني قصيرة من ماذا من الآخرة يعني قريبة لها فهمنا القول الثاني أنها حياة دنيا أي أنها مأخوذة من الدناءة السبب الثاني في التفسير تاع العلماء قالوا مأخوذة من الدناءة بمعنى الحقارة شيء يعني دوني أي أنه ما يسواش حقير إذا ما قورنت بحياة الآخرة يعني أقصد بها بحياة المؤمنين في الجنة قال الله سبحانه وتعالى بعدها والآخرة خير وأبقى. السلام. روى الإمام القرطبي عن مالك بن دينار قوله سمعوا مليح مدى بنا هذا المثل هذا نفهمه. قال هذا كيش نقول لكم من يكون هذا مالك بن دينار، إنسان عابد وإنسان حكيم. قال قوله لو كانت الدنيا، لو كانت الدنيا من ذهب، قالهم لو كانت الدنيا هذه اللي نعيش فيها من ذهب يفنى، كون جات مخدومة بالذهب صح هذا الذهب هذا يفنى، يجي نهار وين يصبح يا إما تفارقه ولا يفنى يولي ما كاش ما عندكش. والآخرة، أما الآخرة فهي من خزف، خزف أي فخار أو قول على روح لك طيب طيب فهمنا
طيب
يعني طيب من خزف أو من طين يبقى. لكان الواجب أن يؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف والقضية العكس، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى. واضح المثل هذا ولا ما هوش واضح؟ لأنه مهم جدا حتى ولو نكمل الآيات نفهم هذا بجابية. واضح عندكم؟ قال يعني لو كانت الدنيا هذه من ذهب يفنى، ذهب هذا قال لو كان جات مثالا، لو كان جات من ذهب يفنى والآخرة من طين ولا فخار يفنى، قال لكان الواجب، يعني الإنسان العاقل الإنسان الفاطن اللبيب الذكي، قال لكان الواجب أن يؤثر يعني يقدم ويفضل الخزف هذا الطين هذا اللي يبقى لك ديما ما يروح لا يجي فهمنا، على هذا الذهب الذي يفنى اللي هو ذهب الدنيا. قال فكيف والعكس، يعني القضية معكوسة أن الآخرة من ذهب يبقى. وصح لما أنت ترجع مش يعني هذا كلام، يعني هذا كلام جاي من مشكة النبوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم على بيوت الجنة قال لبنة لبنة، لما تكلم على بيوت الجنة قال لبنة طوبة فهمنا، لبنة من ذهب وحداها مسميتها الصور كيف طالع، ولبنة من فضة فهمنا، هذا لما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم على الجنة. قال الشيخ سالم عطية وإذا ذهبنا نطلب العلاج في الواقع، يعني هنا شغلنا أمام مشكلة، وش المشكلة هذه؟ هي تقديم الدنيا وتفضيلها الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. قالوا كان نجيو نبحثوا على سبب هذا الموضوع، قال فإننا نعالج أخطر موضوع على الإنسان، قال أخطر موضوع على الإنسان في حياته هو هذا. وما لماذا؟ قال لأن مآله في الآخرة، ولأنه يتحكم في سعادته وفوزه أو شقاوته وحرمانه. يعني اللي كانوا حاضرين البارح في الدرس قلت لهم يعني لو كان جيت تخمم على الموضوع هذا الميتي هذا اللي تخمم عليه تختاره انت بسرعة هكذا تمضي على اوراق وتمشي، كنت دير يعني هذا الامر هذا انت تقديم الاخرة على الدنيا تولي تخمم في كل شيء، المرأة دي اللي مزوج بها ولا راح تزوج بها ولا كذا دير لها الف حساب وقيس عليها. لماذا؟ لان القضية خطيرة، مصيرك هنا في الدنيا يعني كيف رايح تعيش، كيف تقضي حياتك، تصلي صلواتك الخمس تجمعهم من الصبح للعشاء كي تدخل للدار، ولا تصليهم في وقتهم، ولا مرة هكذا مرة هكذا ولا كيف، وهكذا. قال وإن أقرب مأخذ، يعني كيف نعالج الموضوع هذا، المأخذ يعني منين نروح ناخذ هذا الموضوع هذا ونفهمه حق الفهم. قال وإن أقرب مأخذ لنا لهو هذا الموطن بالذات. قال إلا جينا نحوسوا على العلاج ما نروحوش بعيد، راه في الآيات هذه اللي أمامنا من هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى قبلها سيذكر من يخشى. قال لا بغينا نعالجوا الموضوع هذا كيف نقدموا يعني الآخرة على الدنيا، قال ما نروحوا حتى آية، ما نروحوا حتى حديث، ما نروحوا نجي ونبقوا غير هنا، قال نقرأوا غير الآية هذه نتاع سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. هذا على أهل الشقاء وعلى الناس اللي خسروا وقدموا الدنيا على الآخرة، أما الناس اللي يفلحوا فهمنا. قال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه صلى. بصح الناس اللي بغاو يقدموا الاخره على الدنيا يقدموا الاخره على الدنيا يؤثرون ما عند الله. قال هادو ياخذوا بالايه نتاع يمشيوا على الايه اللي فيها قول الله سبحانه وتعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وشرحنا في الدرس وش معنى التزكيه وش المتعلقات نتاعها والصلاه وش المقصود بها والامور هذه. اما اسباب ذلك الاسباب نتاع الامر هذا نتاع تقديم الدنيا على الاخره او تفضيل الدنيا الفانيه على الاخره الباقيه باختصار هي قسوه القلب. قال قسوه القلب وطول الامد لانه احنا نقدموا رانا ربي ان شاء الله يردنا الى ديني ردا جميلا نقدموا في الدنيا على الاخره وكي تقول له يا اخي قسوه القلب لا يقول لك انا قلبي مليح صافي لا. وهذه يعني اخذت فقط الاقوال هذه لانه اللي حب يرجع يرجع الايات من سوره الحديد فهمنا باش نوثق الامور. قسوه القلب وطول الامد فهمنا طول الامد معناها ينزل الوحي ويجي القران وتجي السنه ومن بعد الوقت طوال كما درك احنا 14 ولا 15 قرن الصحابه كانت قلوبهم طريه لينه لان الوحي كان بجانبهم فهمنا انت تبعد والزمان يعني وطول الامد هذا ياثر على الناس فهمنا. والتسويف التسويف هذه ماخوذه من كلمه سوف او ندير هذيك او ندير هذيك او نطيع ربي او نحج او نبطل الغيبه او نتوب من النميمه وهكذا. والغرور الانسان يغتر واحد اعطاه ربي صحه وماله وكذا ما صاب ولا شيء يقول لك راني في البونصوص راني في الطريق الصحيح. لا يا اخوانا الكرام الانسان لا يغتر. فهذه الاسباب بهذه الاسباب يفضل ويقدم الدنيا على الآخرة. أما العلاج كيف نعالج الموضوع هذا؟ أما قالوا الخشية يعني كيف الآن تولي القضية معكوسة يولي الإنسان يقدم الآخرة على الدنيا. أما العلماء يقولوا الخشية والذكر يعني تخاف تخشى الله تجعل الله سبحانه وتعالى هو الرقيب فهمنا ما تشوف قالوا يشوفني فلان ولا كذا ولا يعاقبوني ولا ينظروا لي لا اجعل الله سبحانه وتعالى هو الرقيب قوي الايمان تاعك برب سبحانه. الخشيه والذكر الانسان يعني في الدرس الماضي قلت لكم يا اخواننا الكرام يعني اوصي بها نفسي دائما واياكم الانسان لو كان يصيب دائما يكون على طهاره يذكر الله سبحانه وتعالى يتوضا ويمشي. ذكرتكم ان السلف الصالح والعباد والصالحين كان يخرج مش يجي للمسجد يخرج للسوق يخرج للسوق يتوضا ومن بعد يروح احنا نجيو للجامع بعدين نحوسوا على الوضوء وكذا. الخشيه والذكر والمسابقه الى مغفره من الله ما تسناش سابق اس نافس فهمنا نعرفوا احنا الايات سابقوا وسارعوا ماشي الدنيا الدنيا هذه خليها اللي يبغى يحوص يحوص انت عمر الاخره نتاعك اعبد الله مخلصا له الدين. المسابقه الى مغفره من الله وترك الغرور بزهره الدنيا عندك صحه ولا عندك مال وظف وخدم به في طاعه ربي فهمنا لا تغتر ما تقولش ايه انا نبقى ديما صحيح ونبقى ديما ربحان ولادم عندي هنا وحبابي راهم دايرين بيا هذه كل غرور هذا اللي الشيء اللي عمانا. وترك الغرور بزهرة الدنيا حتى لا نؤثر حتى لا نقدم الدنيا على الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في الآيتين الأخيرتين إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى باختصار شديد أي ما ذكر الشيء اللي سمعناه ما ذكر من كون الإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة يعني الشيء اللي ذكرناه وأن الإنسان يقدم الدنيا على الآخرة يعني يهتم بالدنيا وينسى الآخرة. قال الشهادة وين راهو مذكور موش خاص بالأمة المحمدية أمة الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. قال الشهادة المواعظ هذه هذا الكلام هذا قال راهو مذكور في ماذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وهي يعني اللي يشوف يعني التاريخ نتاعهم عالجوا يعني بني إسرائيل والأمم يعني آماد وأوقات طويلة جدا وما يوعظوا فيهم يعني الرفل هذا يعني ما هوش خاص بنا احنا لأنه الناس يعني الذين أهلكوا ويعني قدموا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية أمم كثيرة، فهمنا؟ والأنبياء من قبلنا هذو إبراهيم وموسى على رأس الأنبياء لهم من أفضل الرسل، فهمنا؟ عالجوا المسألة هذه، وعظوا بني إسرائيل، وعظوا ودرسوا على الناس يعني الأمور هذه، أن الإنسان لا يهلك نفسه، لا يتبع هذه الأمور هذه نتاع الدنيا فانية والآخرة الباقية. أظن أننا نقف هنا.
Donc, Inch'Allah, en résumé, ce qui a été dit là concernant la parole d'Allah Ta'ala, Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya, qui signifie en quelque sorte vous préférez la vie d'ici-bas. C'est-à-dire que vous mettez en avant la vie, c'est le fait de mettre avant la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà après. Vous préférez la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. Donc le terme ad-dunya en arabe, les savants ont deux paroles concernant ce terme. Certains ont dit que le terme ad-dunya vient de ad-dunu, qui veut dire le fait d'être proche. Donc c'est lorsque quelque chose est proche. D'autres savants ont dit que le terme ad-dunya vient du mot ad-dana'a, qui est quelque chose de méprisable. Quelque chose de méprisable. Donc ensuite, Allah a dit وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, la vie de l'au-delà est meilleure et plus durable. Meilleure et plus durable. Donc l'imam al-Qurtubi a rapporté de Malik ibn Dinar, un savant ancien, qui a dit, donc une parole ici, donc qui est bonne à retenir, si la vie d'ici-bas était faite d'or qui est voué à disparaître, donc si la vie d'ici-bas était faite en or, mais qu'elle était vouée à disparaître, et que la vie de l'au-delà était faite de terre, mais qui est durable, on devrait préférer quoi? Donc si la vie d'ici-bas est en or, mais qui est vouée à disparaître, la vie de l'au-delà, elle est faite de terre, mais elle est vouée à perdurer, qu'est-ce qu'on préfère? La terre qui va durer. Mais que dire alors que c'est le contraire? La vie d'ici-bas est faite de rien et l'au-delà est d'or durable. Et il y a des preuves concernant cela lorsque le prophète alayhi salatu wasalam a décrit les demeures du paradis dans lesquelles il y a de l'or et de l'argent. Donc, Cheikh al-Islam a dit concernant ce sujet-là que ça fait partie des choses donc les plus dangereuses, le fait que l'homme préfère donc l'au-delà, préfère la vie d'ici-bas à l'au-delà. Donc là, je résume, Inch'Allah, parce que c'est l'heure de la prière. Donc, comment arriver à soigner le fait que l'on préfère la vie d'ici-bas à l'au-delà? C'est par, on ne va pas aller loin, on revient à la sourate. Il y a des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Qad aflaha man tazakka » et avant celui-ci, c'était سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى, celui qui craint se souviendra. Donc avec la crainte et avec le fait de se purifier, ce sont des choses qui vont permettre à l'homme de ne pas préférer la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. Donc quelles sont les causes qui vont faire que la personne va préférer la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà? Parmi les causes, il y a le fait que le cœur devienne dur. Donc le cœur, il devient dur. Et il y a tout l'amad, le fait que l'on est loin de l'époque de la révélation, donc plus le temps s'éloigne de l'époque de la révélation, et plus les personnes entrent dans le fait de préférer la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. Il y a aussi le fait de dire, demain je ferai, le fait de mettre toujours les choses au lendemain, le fait d'être trompé par la vie d'ici-bas, toutes ces choses-là font que la personne va préférer la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. Donc le remède, c'est la crainte d'Allah et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces choses-là permettent de préférer la vie de l'au-delà à celle d'ici-bas. Il y a aussi le fait de s'empresser vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sorte de course que l'on fait vers le pardon d'Allah et ce n'est pas une course dans les biens de la vie d'ici-bas qu'il faut faire. Et inna hadha la fi suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa, tout ceci qui a été mentionné là avaient été mentionnés à l'époque de Ibrahim et à celle de Moussa. Donc ceci a été mentionné aux peuples qui nous ont précédés, le fait de préférer la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. Ce sont des choses qui ont été dites aux communautés avant, et ce sont des choses qui ont été contre lesquelles les prophètes mettaient en garde leur communauté, et des sujets dont les prophètes ont parlé avant. نشكر أخانا مراد على هذه الكلمات الطيبات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا.
نعم هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.